Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Za predčasné voľby by Sme rodina hlasovalo vtedy, ak by neprešiel rozpočet, vyhlásil Boris Kollár. Pri ostreľovaní Záporožia zahynulo najmenej 13 ľudí. Na Sigorde včera otvorili multifunkčné pobytové centrum. Nedeľný prehľad správ pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Pápež František dnes na námestí svätého Petra vo Vatikáne predsedal svetorečeniu. Pri kanonizačnej svätej omši vyhlásil za svätých dve osobnosti pochádzajúce z Talianska. Prvým je biskup Ján Krstiteľ z Calabrini, druhým je salesiánsky laik Artemide Zatti. V homílii pápež kritizoval vylúčenie migrantov. Považuje to za škandalózne a trestné.
Dokonca vyradenie, vylúčenie je trestný čin. Títo ľudia zomierajú pred nami, pred našimi očami a my robíme zo stredozemného mora to najväčší cintorín všetkých čias. Toto je zlé, to je škandalózne. Neotvoriť dvere tým, ktorí to potrebujú. My ich nevylučujeme, posielam ich preč do lágrov, kde ich ešte viac zneužívajú a predávajú ako otrokov. Drahí bratia a sestry, myslíme dnes na emigrantov, na tých, ktorí zomierajú. Na tých, ktorí vstúpia. Príjmame ich ako bratov a sestry, alebo ich zneužívame, alebo využívame.
Deň pred svetorečením salesianského laika Artemide Zattiho prijal pápež František na audiencii členov salesianskej rodiny. V aule Pavla VI. Sa v sprievode hlavného predstaveného salesiánov dona Angela Fernandeza Artimeho zišla tisícka členov. Nechýbali zástupcovia zo Slovenska. Svätý otec nazval ich nového svetca migrantom, príbuzným všetkých chudobných, salesiánom koadjutorom a orodovníkom za povolania. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher tvrdí, že konflikty nevyriešia problémy a medzinárodná diplomácia by mala vážne uvažovať a energeticky konať. Súčasnú geopolitickú situáciu zhodnotil pri príležitosti Sviatku Korejskej republiky. Zároveň uviedol, že pápež František naďalej túží po navštívení severných oblastí Korejského polostrova. V katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave si včera veriaci pripomenuli 16. výročie smrti biskupa Pavla Mária Hnilicu. Spomienkovú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Kazateľom bol páter Andrej Mária Čaja z diela Ježiša veľkňaza. Viac povie Patrik Liška.
Monsignor Pavol Mária Hnilica bol jezuita a tajný biskup. Bol tiež zakladateľom spoločenstva rodiny Panny Márie. Na spomienkovú svätú omšu si ho prišli uctiť kňazi diela Ježiša veľkňaza, ktorí sú jeho súčasťou. Na otázku, čím je pre nás biskup Hnilica inšpiráciou, odpovedá jeden z nich, Pavol Benedikt Lipták.
Keď som dostal túto otázku, spomenul som si na slova pána kardinála Korca, ktorý povedal, že otec biskup Hnilica bol obetavý a to je to, čo mnohým, nielen kňazom, ale každému jednému z nás, môže byť veľkým vzorom, veľkou pomocou, nemyslieť len na seba, ale pozrieť sa aj na druhých.
Na zosnulého biskupa Pavla Hnilicu spomínal aj emeritný arcibiskup trnavskej arcidiecézy Ján Sokol.
Napriek tomu, že boli ťažké časy, každú chvíľu hrozilo, že ho zatvoria, ale všade, kdekoľvek bol, tak videl som, že veľkú apoštolskú horlivosť mal. Ozaj sa snažil, kdekoľvek bol, prebudzať ľudí spiacich duchovne a dať im smer a ožil ich. Takže to bol muž viery a veľkej horlivosti budovaniu Božieho kráľovstva.
Po smrti bol biskup Hnilica pochovaný pod katedrálou svätého Jána Krstiteľa v Trnave.
Chceli ho jezuiti dať do Ružomberka, ale ja som hovoril, že tak nikoho tam nepoznal a tuto chodil už ako kňaz. Veľmi často tu chodieval a tu teda bol ako si viac doma ako tam v Ružomberku. Tak potom rozhodli, že tu je pochované tie pozostatky a dúfame, že bude aj blahorečený.
Na Sigorde včera otvorili multifunkčné pobytové centrum. Vzniklo rekonštrukciou priestorov bývalého stredného odborného učilišťa Lesníckého. Doteraz sa do modernizácie priestorov investovalo z rôznych zdrojov 400 000 eur. Obnova centra by sa mala ukončiť v roku 2025. Ďalšie informácie má Mária Žigášová.
Na posviatke sa zúčastnili predstavitelia spoločenského a cirkevného života, dobrovoľníci a podporovatelia tohto diela. Slávnostnú svetú liturgiu v zaplnenej telocvični rómskeho centra slávil apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie Peter Rusnák.
Ešte sa síce nezavršilo celé dielo, ešte je tu roboty, ako sa hovorí, jak na kostole, ale už obrovské dielo sa podarilo. Budova je prístupná, miestnosti už sú užívateľné, takže je to niečo veľkolepé.
Ako uviedol riaditeľ centra, kňaz Martin Mekel, na Sigorde vznikol priestor na podporu rómskej misie, odkiaľ sa môže šíriť aj do ďalších okresov. Posviatka priestorov otvorila ďalšiu etapu s novými výzvami.
Isto to budú zase výzvy iného druhu, skôr, ktoré sa budú týkať pastoračnej práci ako stavbárskej. A rozmýšľame aj o tom, že nejaké časy zo svätej liturgie preloží do rómčiny a vytvorí naozaj takú sieť stálnu služobníkov, ktorí nejakým spôsobom prinášajú svoj prospekt pre Róm. Pre rómsku misiu, nielen grécko-katolícku, ale celkovo na Slovensku.
Viera zmenila život mnohých Rómov, aj Tomáša Bilého z obce Lenartov.
Najprv som musel odpustiť svojim rodičom, že som nedostal lásku, a tak som prijal Kristovú lásku, ktorú mi nahradil mesto mojich rodičov. Potom nás otec Igor pripravoval na sobáš, tak sme sa zosobášili v kostole. Teraz sme dokončili, máme murovaný dom. V grécko-katolíckej rómskej misii slúži. Máme tam stretka, modlitby, chvály. Proste dom má byť domom modlitby.
Centrum pokračuje v kampani Okno ako dar. Na teplotnú stabilizáciu centra je potrebné vymeniť ešte 50 okien.
Kráčanie patrí k podstate človeka a keď sa k nemu pridá kresťanský duchovný rozmer, stáva sa putovaním. Aj dnes sa množstvo ľudí vydáva na púť, tak ako to urobili manželia Katarína a Erik Hulmanovci, ktorí sa zo svojho bydliska v bratislavskej Dúbravke vybrali pešo do Ríma. V relácii Od ducha k duchu sa s nimi včera rozprával Ľudovít Malík.
Manželia Hulmanovci vyrazili z Dúbravky na konci júna. Skúsenosť s peším putovaním už mali zo Svätej zeme, kde kráčali po Ježišových stopách do Jeruzalema. A vtedy si povedali, že musia putovať aj do Ríma, hovorí Katarína Hulmanová.
To putovanie samo o sebe pre nás veľa znamená, že sme teda turisti, chodíme radi do hôr, máme radi prírodu, ale naozaj, že dať tomu ten duchovný rozmer, tomu chodeniu, tak to bol veľmi, veľmi silný moment.
Pútinská cesta, po ktorej putovali do Ríma, sa nazýva Romea Strata. Ide o starobylú cestu, ktorá spája sever Európy s večným mestom. V Rakúsku cesta kopíruje hlavný severo-južný diaľničný ťah a prechádza cez pútinské miesta, hovorí Erik Hulman.
Rakúsko, bolo to viacej po takej, teda po prírode, bolo to cestie kopce. Na druhej strane to bolo veľmi dobré, tam boli niektoré významné kláštory, krásne kláštory s géniom loci, živé.
Putovanie cez Taliansko bolo náročné kvôli teplu i dlhým rovinám, no nakoniec manželia dosiahli svoj cieľ, Rím. Opäť hovorí Erik Hulman.
Ja som teda už potom ten posledný deň naozaj naťahoval krk, že kedy už zbadáme tú baziliku, ale dlho, dlho nie. A keď som zbadal tú kupolu, tak fajn, ešte stále, to ešte ďaleko, to ešte ďaleko. Až keď sme teda stáli na tom námestí, pri tom obelisku a tam sme pozerali na tú baziliku, tak mne vtedy to tak ako keďže došlo, že a sme tu.
Putovanie manželov Hulmanovcov trvalo 75 dní. Prešli Rakúskom a Talianskom a po 1820 kilometroch doputovali 10. septembra na námestie svätého Petra v Ríme.
Domáce spravodajstvo.
Ukrajinskú obranu voči agresii Ruskej federácie dnes posilnili ďalšie dve samohybné kanónové hufnice Zuzana 2 slovenskej výroby. Celkovo Ukrajina disponuje už 6 kusmi hufníc vyrobených štátnou akciovou spoločnosťou Konštrukta Defense, ktoré boli dodané na základe kontraktu na komerčný predaj. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľka-Kaščíková.
Ukrajina si prevzala ďalšie dve samohybné kanónové hufnice Zuzana 2 vyrobené štátnou akciovou spoločnosťou Konštrukta Defense. Znamená to, že z celkovo 8 kusov, na ktorý bol uzatvorený kontrakt v júni tohto roku, sme už Ukrajine odovzdali 6 kusov tejto techniky.
Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že Slovensko dodalo Ukrajine kvalitný, samohybný, autonómny delostrelecký systém, schopný zabezpečiť účinnú paľbu, ktorá v tomto prípade pomôže zachraňovať životy a existenciu nezávislej a suverénej Ukrajiny. Dodal, že medzinárodné spoločenstvo vrátane Slovenska je odhodlané pomáhať aj naďalej. Okrem plnenia zákazky na dodanie 8 kusov samohybných húfnic Zuzana v rámci kontraktu na komerčný predaj, vyrobí Konštrukta Defense pre Ukrajinu ďalších 16 kusov tohto druhu techniky, ktoré budú financovať spoločne Dánske kráľovstvo, Nemecká spolková republika a Norské kráľovstvo. Minister spravodlivosti William Karas navrhne zmenu zákona, ktorou sa predĺží čas potrebný na implementáciu novej súdnej mapy o 5 mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023. Podľa ministra súčasný stav personálnych a organizačno-technických príprav objektívne nie je v takom stave, aby reformu mohli s čistým svedomím pustiť od januára. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra nevyhnutné na naplnenie cieľov reformy a na vytvorenie predpokladov pre postupné zlepšovanie výkonu súdnej moci. Minister už pri svojom nástupe avizoval, že nevidí dôvod na zastavenie súdnej mapy, musí však byť organizačne a technicky pripravená.
My sme ako advokátsky stav kritizovali pôvodný návrh súdnej mapy. Táto, ktorá je dnes schválená, je v zásade po zásadnej intervencii tak advokátskeho a justičného prostredia, aj po vyvolaní rokovania u pána premiéra, na ktorom stretnutí sa v zásade táto podoba viac menej ustálila. Takže ja nevidím žiaden dôvod, prečo by takáto podoba, ako je dnes, sa implementovala, samozrejme za predpokladu, že je organizačno-technicky nastavená.
Bývalá ministerka Mária Kolíková je naopak presvedčená, že súdna reforma bola pripravená tak, aby od 1. januára 2023 mohla byť rozbehnutá na súdoch.
Samozrejme, každá takáto veľká reforma sa stretne na začiatku s ťažkosťami a rozumiem aj tomu, že keby som sa opýtala súdcov, či ju chcú odložiť, tak by mi určite povedali, že áno. Je škoda odkladať takúto reformu, pretože každý ten mesiac, ja si myslím, že nám vlastne už bude chýbať a už keď sa posunie o ďalšie mesiace, o pol roka, tak už by mohla byť normálne v behu.
Naopak, sudcovská iniciatíva za otvorenú justíciu podporuje ministra spravodlivosti Viliama Karasa pri jeho rozhodnutí navrhnúť odklad reformy súdnej mapy. Nadobudnutie účinnosti zákona o nových sídlach a obvodoch súdov už od 1. januára považuje za rozumné riešenie. V prípade termínu 1. januára 2023 podľa nej hrozí riziko, že časť súdov nebude dostatočne pripravená.
Krátko z domova.
Za predčasné voľby by Sme rodina hlasovalo vtedy, ak by neprešiel rozpočet, vyhlásil to predseda Boris Kolár. Šéf parlamentu predpokladá, že v utorok sa nepodarí otvoriť parlamentnú schôdzu. Ďalší pokus očakáva 16. októbra. V teatri povedal, že o otvorení schôdze je pripravený rokovať so Smerom aj s Tarabovcami. Súčasťou koalície nie sú nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, vyhlásil to poslanec Za ľudí Juraj Šeliga v diskusii televízie Markíza Na telo. Premiér Eduard Heger ho podľa jeho slov ubezpečil, že dohody s nimi neexistujú. Premiér mal tiež Šeligovi povedať, že odvolanie ministra financií Igora Matoviča by viedlo k pádu vlády. Poslanci Matúš Šutaj-Eštok i Juraj Krúpa sú ale presvedčení, že Tarabovci sú súčasťou koalície. Ak by Igor Matovič neodišiel z vlády, SAS je ochotná podľa Krúpu hlasovať za pád premiéra. Opozičný Smer navrhuje dohodu medzi predsedami vládnych strán, parlamentných opozičných strán a nezaradenými poslancami. Informoval o tom na sociálnej sieti šéf strany Robert Fico. Súčasťou dohody má byť garantovanie schopnosti Národnej rady prijať nevyhnutné zákony proti zdražovaniu a pre dostatok energií, na ktorých sa strany dohodnú. Druhým bodom dohody má byť stanovenie presného legislatívneho postupu, ktorý bude viesť k predčasným voľbám v prvej polovici roka 2023. Juraj Krúpa z SAS pripustil, že by mohol v parlamente hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca, ak by takýto návrh bol zmysluplne odôvodnený. V relácii Na telo ho označil za neschopného ministra. Keď bola SAS v koalícii, väčšina jej poslancov zvyčajne Mikulca podržala. Na budúceho verejného ochrancu práv čaká vyše 500 podnetov na posúdenie. Post je neobsadený už pol roka. Nového ombudsmana by mali poslanci voliť na schôdzi, ktorá sa začína 16. októbra. Kandidátmi sú Robert Dobrovocký, Maroš Matiaško a Marian Terek. Prostredníctvom takmer 700 PCR testov odhalili včera na Slovensku 240 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 778 pacientov. Mestá sa v poskytovaní a sprístupňovaní informácií opäť zlepšili. Posun k väčšej transparentnosti v treťom hodnotení v rade zaznamenal najnovší rebríček Transparency International Slovensko, hodnotiaci 100 najväčších slovenských miest a mestských častí, hovorí riaditeľ organizácie Michal Piško.
Samozprávam teda záleží na tom, aby aj v tomto hodnotení dopadlo dobre, ale do veľkej miery je to určite zásluha politikov, komunálnych úradníkov, poslancov, všetkých, čo sa na tých samosprávach podieľajú a uvedomujú si, že v tomto období je transparentné informovanie verejnosti naozaj veľmi dôležité. Tým v roku 2018, poslednom meraní, tesne pred poslednými komunálnymi voľbami, bolo priemerné skóre týchto stoviek samospráv 57%, dnes je 63%, takže vidíme tam takmer 6% bodov nárast, čo nás teda veľmi teší.
Tromi najlepšími mestami sa stali Partizánske, Vranov nad Topľou a Stará Turá. Tá spolu s Humenným a Šamorínom patrila zároveň k najväčším skokanom v rebríčku. Naopak najväčší prepad v hodnotení zaznamenali Košice, Staré Mesto, Svidník a Galanta. Vôbec najhoršie hodnotenie 35% dostala Nová Dubnica. Pokračuje analytik Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský.
Zlepšila sa informovanosť verejnosti aj tým spôsobom, že samosprávy dneska už takmer v úplnej miere ponúkajú obyvateľom záznamy zo zastupiteľstva. Už len jedna samospráva v súčasnosti tak nerobí. Tomu zrejme prispala aj ten COVID a tá situácia, keď sa teda tí poslanci nemohli schádzať osobne a tie zastupiteľstva nemohli byť naživo. Alebo napríklad sa tiež rozšírila pozitívna prax participatívneho rozpočtovania, ktorú využíva už 39 samospráv v súčasnosti, kým pred 4 rokmi to bolo len 17. Teda to je možnosť pre obyvateľov, aby aj oni rozhodovali o časti tých zdrojov, ktoré samospráva má a na čo majú byť použité.
Naopak najväčšie medzery sú v prípade zverejňovania etických pravidiel volených zástupcov či informácií o predaji a plánovaní predaja mestského majetku.
Aj naďalej je veľmi nízky podiel samospráv, ktoré prijímajú referentov automaticky cez výberové konanie. V súčasnosti je to teda zhruba tretina, čo je malé zlepšenie oproti roku 2018. A dajme tomu, čo sa týka tých nových zistení, tak sekciu so zámermi na predaj a prenájom majetku nemá na webe až tretina miest. Čiže až tretina miest neinformuje verejnosť o tom, že aké má zámery do budúcnosti, čo sa týka predaja a prenajmu majetku.
O niečo lepšie výsledky dosiahli v hodnotení mesta na západe Slovenska. Takisto mestá vedené od roku 2018 novými primátormi a tiež tie mestá, na ktorých čele stoja ženy.
Správy zo sveta.
Najmenej 13 ľudí zahynulo v noci na dnes pri ostreľovaní mesta Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Zranených je asi 87 ľudí vrátane detí. Moskva útok nepotvrdila. Prišiel však len niekoľko hodín po sobotňajšom rannom výbuchu, ktorý spôsobil požiar na Kertskom moste, spájajúcom ruskú pevninu v s Krymským polostrovom anektovaným Ruskom v roku 2014. Výbuch zapríčinil masívne škody na železničných koľajách a ceste na tomto moste. Viac informácií povie Simona Gablíková.
Celkovo 12 ruských raketových útokov zničilo v noci v Záporoží časť 9 poschodovej budovy a 5 iných obytných domov. Mnohé ďalšie sú poškodené. Gubernátor Záporožskej oblasti Oleksandr Staruch hovorí, že pod troskami môžu byť ďalší ľudia. Na mieste prebieha záchranná operácia. 8 ľudí už zachránili. Tajomník mestskej rady Anatolij Kurtiev predtým uviedol, že najmenej 17 ľudí zahynulo, keď rakety zasiahli bytový dom a ďalšie desiatky budov. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl neskôr písal o desiatkach zabitých alebo zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok za absolútne zlo a dodal, že teroristi budú postavení pred spravodlivosť. Na svojom účte na Telegrame zverejnil aj fotografie domov, ktoré boli do veľkej miery zničené. Hoci ruskí vojaci majú pod kontrolou väčšinu Zaporožskej oblasti, rovnomenné mesto stále ovládajú Ukrajinci, aj napriek neustálým útokom ruských síl. Manželka ukrajinského prezidenta Elena Zelenská po útoku na Twitteri napísala, že zabíjaním civilistov Rusko ukazuje svoju slabosť. Rusko sa stále pokúša dobíjať ďalšie územie Zaporožskej oblasti, ktorá je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí protiprávne anektovaných Moskvou k Ruskej federácii. Tento krok Moskvy vyvolal medzinárodné pobúrenie. Medzitým Ukrajina počas svojej protiofenzívy oslobodila desiatky dedín, okupovaných ruskými silami na východe a juhovýchode, pričom ruské sily robia chybu za chybou.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin nariadil prísnejšiu ochranu Kerčského mosta a infraštruktúry dodávajúcej elektrinu a zemný plyn na Krym. Prezidentský dekret Putin podpísal len niekoľko hodín po výbuchu, ktorý ráno poškodil Kerčský most. Za posilnenie ochranných opatrení bude zodpovedná federálna bezpečnostná služba. Severná Kórea dnes skoro ráno miestneho času odpálila ďalšiu balistickú raketu do mora. Štáb juhokorejskej armády bez bližších podrobností uviedol, že išlo už o 7. odpálenie severokorejskej balistickej strely za 2 týždne. Kirgizsko oznámilo, že plánované vojenské cvičenia v spolupráci s Ruskom a Bieloruskom sa neuskutoční. Dnes o tom informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda. V Kirgizsku mali cvičiť okrem domácich vojsk aj bieloruskí a ruskí vojaci. Zrušenie cvičenia bolo oznámené bez ďalších podrobností. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen dnes odovzdal svoj hlas v prezidentských voľbách a povedal, že verí, že získa aj druhé funkčné obdobie. Van der Bellen je vnímaný ako jasný favorit volieb. Potrebuje získať vyše 50% hlasov, aby si zaistil ďalšie 6-ročné obdobie v prezidentskom úrade. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová potvrdila, že druhé referendum o nezávislosti Škótska by sa mohlo uskutočniť v októbri na budúci rok. Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v utorok začne prejednávať argumenty za povolenia referenda v Škótsku, a to aj bez súhlasu britskej vlády.
Šport Rádia Lumen.
Súpermi slovenských futbalových reprezentantov v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2024 budú týmy Portugalska, Bosnia a Hercegoviny, Islandu, Luxemburska a Lichtenštajnska. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý Slovákov posunul do 6-člennej J skupiny. Slováci boli pred žrebom v 5. výkonnostnom koši. V kvalifikácii majstrovstiev Európy sa predstaví 53 tímov, ktoré budú súperiť o 23 miest. Priamy postup si zabezpečia prvé dva týmy z každej skupiny a týmy na tretích miestach sa popasujú o zostávajúce tri miestenky. Futbalisti Vionu Zlaté Moravce v Ráble zvíťazili v zápase 13. kola Fortuna Ligy na ihrisku MFK Skalica 2-0. Víťaznú premiéru na lavičke Zlatých Moraviec absolvoval tréner Ivan Galát, ktorý nedávno nahradil Jana Kociana. Futbalisti Banskej Bystrice podľahli druhému mužstvu tabuľky Spartaku Trnava 0-2. Tréner Banskej Bystrice Michal Šťastný priznal, že prehra bola zaslúžená.
Prehrali sme ťažký zápas proti jednému z najlepších mužstiev v lige, ktoré má výbornú defenzívu, a ja keď mám zhodnotiť zápas, tak z našej strany prvý polčas veľmi slabý, hlavne smerom do ofenzívy, tam sme mali ľahké straty a vlastne prakticky okrem, myslím, že jednej strely sme si nevytvorili absolútne nič. Potom druhý polčas, keď sme prešli na trojku zadu, išli sme 3-4-3, tak sa ten obraz hry zmenil, aj keď samozrejme Trnave toto vyhovuje, že majú fantastickú defenzívu, majú brejkové typy hráčov, takže oni sa stiahli, opticky to vyzeralo, že sme mali prevahu a mali sme z toho nejaké 2-3 také náznaky šanci, a keď chceme byť úspešní s Trnavou, tak musíme jednu z nich dať, takže asi zaslúžené víťazstvo Trnavy a my sa musíme pripraviť na ďalší zápas, ktorý pre nás bude strašne dôležitý.
Liptovský Mikuláš včera zvíťazil na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2-1. Dnes kolo skompletizujú tri zápasy. Dunajská Streda aktuálne hostí MŠK Žilina. V 25. minúte domáci prehrávajú 0-1. O 18. hodine nastúpia proti sebe AS Trenčín a Slovan Bratislava. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje v 8. kolom. Zatiaľ poznáme len priebežné výsledky. Nitra na začiatku 3. tretiny remizuje s Prešovom 3-3. Nové Zámky po 2. tretine vyhrávajú nad Košicami 4-2. V Bratislave sa začala 3. tretina, domáci vyhrávajú nad Zvolenom 5-2. Banská Bystrica aktuálne po 2. tretine prehráva s Liptovským Mikulášom 1-2. Michalovce hostia Duklu Trenčín a na konci 2. tretiny vyhrávajú 1-0. V Spiskej Novej Vsi sa hrá ešte 1. tretina, domáci vyhrávajú 1-0 nad Popradom. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár sa v poslednom prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL zapísal do streleckej listiny. V úplnom závere skóroval do prázdnej bránky a završil víťazstvo New Jersey na ľade Bostonu 5-3. Tatár dal gól vo všetkých štyroch prípravných dueloch, v ktorých nastúpil. Ďalší dvaja Slováci zaznamenali asistencie. Martin Fehervári prispel k víťazstvu Washingtonu nad Columbusom 4-3 po predĺžení. Asistoval aj Pavol Regenda, no Anaheim prehral z Los Angeles 3-6. Hráč Michaloviec v uplynulej sezóne sa napriek tomu stal najlepším strelcom v príprave Ducks. Celkovo si zapísal 4 góly a pridal 3 asistencie. Juraj Slavkovský nebodoval pri prehre Montrealu v Otave 2-3 po predĺžení. Canadiens neúspeli v príprave vo všetkých zápasoch. V obrane Tampa Bay pri výhre nad Floridou 5-2 nechýbal Erik Černák. Hokejisti Nashvillu zvíťazili včera nad San Jose Sharks 3-2 v druhom zápase NHL Global Series v Prahe. Nadviazali ním na víťazstvo 4-1 z piatkového duelu. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Japonska 18. podujatí seriálu Formuly 1 a obhájil titul majstra sveta. Ako druhý prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc na Ferrari, no ten dostal za manéver v záverečnom kole penalizáciu, po ktorej ho predbehol Verstappenov tímový kolega Mexičan Sergio Perez. Preteky významne poznačil dážď, pre ktorý jazdci neabsolvovali predpísaný počet kôl. Napokon sa však udelil plný počet bodov a Verstappen získal aj vďaka Leclercovej penalizácii už nedosiahnutelný náskok na čele celkového poradia. Slovenský tenista Lukáš Klein sa stal víťazom challengerového turnaja v španielskom Alicante. Vo finále podujatia na tvrdom povrchu zvíťazil ako nasadená osmička nad nenasadeným Nickom Hartom z Dominikánskej republiky 6-3, 6-4. Slovenský tenista Jozef Kovalík nezískal titul na challengerovom turnaji v Parme. V dnešnom finále dvojhry prehral s Kazachom Timofejom Skatovom v troch setoch 5-7, 7-6 a 4-5. Srbský tenista Novak Djokovič sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v kazachskej Astane. V dnešnom finále v pozícii nasadenej štvorky zdolal turnajovú trojku Stefanosa Tsitsipasa z Grécka 6-3, 6-4.
Počasie.
Aj úvod nového pracovného týždňa bude v znamení babieho leta, potvrdí to Peter Jurčovič.
V pondelok, tak zase povieme, tlaková výš sa bude presúvať cez strednú Európu, cez naše územie zase do východnej Európy a zase sa postupne vietor bude meniť zo severného na južný a zase by sa malo začať viac oteplovať. Ale ešte treba myslieť na to, že zajtra ráno pravdepodobne bude teda chladnejšia noc, nebude oblačnosť, ako bolo túto noc a preto tá teplota toľko neklesala, ale bude jasno slabý vietor, takže v horských dolinách môže ísť teplota až na minus 3. A v nižších polohách sem tam by mohol byť aj prízemný mráz. To napríklad niektorí pestovateľia, treba z papriky alebo nejakých iných plodín, čo sú na zemi, tak tí by na to mohli doplatiť. A inak na juhu asi tak 5 až 8 stupňov. No, je to chladnejšie, ale stále ešte dobré. A potom cez deň tak znovu 20 stupňov na juhu. Sever samozrejme chladnejší, tak asi do 15.
Duchovné Slovensko 2030, to je téma, o ktorej sme nedávno diskutovali v Žiline s evanjelickým farárom Marianom Kaňuchom a riaditeľom festivalu Godzone Julom Slovákom. Záznam si budete môcť vypočuť dnes večer o 20.30 v relácii Karmel. Zo spravodajského štúdia je to na dnes všetko. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.